bine să ne ridicăm puțin în picioare și să ascultăm un cuvânt al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, din Cartea 1 Samuel, capitolul 25. Vom citi ceva mai mult pentru a ne familiariza cu acest pasaj narrativ. 25, începând cu versetul 2 până la versetul 39. Pagina Sfânta Scriptură, 318-319. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu cu atenție. În Maon era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel. Avea 3.000 de oi și 1.000 de capre și se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. David a aflat în pustiu că Nabal își tunde oile. A trimis la el 10 tineri, cărora le-a zis: suiți Carmel și duceți-vă la Nabal. Întrebați-l de sănătate în numele meu și să-i vorbiți așa: să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Și acum am auzit că tunzi oile. Păstorii tăi au fost cu noi. Nu i-am ocărât și nu li s-a luat nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. Întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune: să capete trecere dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie. De dar te rog robilor tăi și fiului tău David ce te lasă inima. Când au ajuns oamenii lui David, au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David. Apoi au tăcut. Nabal a răspuns slujitorilor lui David: cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni și să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde? Oamenii lui David și-au luat drumul înapoi, s-au întors și au spus la sosirea lor toate aceste cuvinte lui David. Atunci David a zis oamenilor săi: fiecare din voi să-și încingă sabia. Fiecare a încins sabia. David și-a încins și el sabia și aproape 400 de inși s-au suit după el. Au mai rămas doar 200 la Calabalâc. Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: iată că David a trimis din pustiu niște soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi. Nu ne-au ocărât, nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-au fost zid și zi și noapte, în tot timpul cât am fost cu ei la păsutul turmelor. Să știi acum și vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui casă hotărâtă. Și el este așa de rău, încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Abigail a luat îndată 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de tuncte de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgari și a zis slujitorilor săi: luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatului ei Nabal. I-a încălecat pe un măgar, a coborât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se coborau în fața ei, așa că i-a întâlnit. David zisese: în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustiu, de nu s-a luat nimic din tot ce are, că-și fost rău pentru bine. Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsați să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Nabal. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: eu sunt de bine, domnul meu. Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Să nu-și pună, domnul meu, mintea cu omul acela rău, cu Nabal. Deci cum este numele, așa este și el, Nabal, nebun este numele. Și este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii primiți de domnul meu. Acum, domnul meu, fiu este domnul și fiu este sufletul tău, că domnul te-a oprit să vezi sânge și să te ajut cu mâna ta. Vrăjmașii trei ce vor domnului meu, să fie ca noi. Primește darul acesta pe care l-aduce roaba ta, domnul meu, și să se împartă oamenilor care merg după domnul meu. Iartă, te rog, vina roabei tale, căci domnul va face domnului meu o casă trainică. Iartă, căci domnul meu poartă războaiele domnului și niciodată nu va fi răutat în tine. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să fie viața, sufletul domnului meu va fi legat în mănâncul celor vii la domnul Dumnezeul tău și să arunce cu praștia sufletul vrăjmașilor tăi. Când va face domnul domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici un stări de cuget și nici nu-l va durea inima ca vățat sânge degeaba și ca să răzbura sânge singur. Și când va face Domnul bine, Domnul meu, adu-ți aminte de vala ta. David a zis Abigailei, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și m-ai oprit mâna. Dar viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, care m-a oprit să-ți fac rău, că dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas nimic din ce este al lui Nabal până la lumina zilei de mâine. David a luat din mâna Abigailei ce i-a dusese și a zis, suie-te în pace acasă, vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. Abigail a ajuns la Nabal. Și tocmai el dădea în casa lui un ospăț ca un ospăț împărătesc. Inima era veselă și era beat mor. Ea nu i-a spus nimic până la lumina zilei. Dar dimineața, după ce trecuse beția lui Nabal, nevasta sa i-a istorisit ce se întâmplase. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte și s-a făcut ca o piatră. Cam după 10 zile, Domnul a lovit pe Nabal și a murit. David a aflat că murise Nabal și a zis, binecuvântat fie Domnul că mi-a apărat pricina în ocarea pe care mi-a făcut-o Nabal și a împiedicat pe robul său să facă rău. Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadă asupra capului lui. David a trimis vorbă Abigailei că vrea să o ia de nevastă. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să-i ocupați locul. Când aveam numai 16 ani, casa părintească în care am locuit trebuia să fie demolată din pricina ordinului de sistematizare pe care l-a dat Ceaușescu în vremea respectivă. Îmi amintesc și acum, cu o mare durere, atmosfera care era în familia noastră. Știam că nu peste câteva zile, nu peste multă vreme, casa cea dragă urma să fie dărâmată. Muncise mama și tata. Împreună au făcut casa aceea cu mâinile lor. Într-o singură zi, urma să fie totul spulberat. Priveam cu inima strânsă la părinții care împachetau toate lucrurile și urmam să plecăm din locul acela care ne era atât de drag. Totul era atât de tensionat, vorbeam pe mutește, era o atmosferă de mormânt în casa noastră. Casa noastră, într-adevăr, a fost demolată. Însă, mai consternat am fost și mai intrigat rămân astăzi. Când observ că alți oameni își dărâmă singuri casele cu propriile lor mâini. Și nu mă refer la o casă făcută din cărămidă, din beceauri sau din lemn, ci mă refer la relația de familie, care este chiar mai importantă decât o locuință destinată unei familii. Astăzi vă voi vorbi din pasajul acesta despre dărâmarea sau zidirea casei. Despre demolatori sau constructori. Știu că aici în biserică și unii care încă nu sunt căsătoriți. Nu contează. Voi vreți să vă căsătoriți. O lecție aceasta vă va fi cu siguranță de folos. Vă prezint din pasajul acesta modul în care o familie s-a fărâmitat, s-a dezintegrat, s-a spulberat datorită nebuniei unuia dintre parteneri și cum o alta s-a născut datorită înțelepciunii altuia dintre parteneri. De fapt, orice relație de tip interuman, inclusiv relația familială, se distruge prin nebunie și se consolidează sau se zidește prin înțelepciune. Textul prezintă o secțiune din viața lui David, care fusese deja uns ca rege peste Israel, dar care încă nu ocupase efectiv tronul, ci umbla împreună cu o mulțime de oameni într-o postură de haiduc. Era însoțit de oamenii aceștia și era urmărit de regele în exercițiu, regele Saul. Și pentru că la un moment dat aveau anumite nevoi în material, s-au apropiat de o familie față de care au arătat îngăduință, cărora le-au fost binevoitori, și au solicitat un ajutor. Și din momentul acesta intră în scenă familia aceasta despre care vreau să vă vorbesc. Este vorba despre Nabal și Abigail. Aparent, o familie de invidiat. Știți de ce? Pentru că Nabal și Abigail erau o familie care aveau posesiuni materiale. E adevărat? Aveau 3.000 de oi și 1.000 de capre. Și ce înseamnă asta? O afacere care nu intră în faliment niciodată. Pot să vină și câini, orice, ei aveau tot ce le trebuie. Cei care cunosc puțin meserie în domeniul acesta știu ce spun. Aveau tot ce le trebuiau. În plus, ei aveau și o moștenire bună. Ăsta se trăgea din Caleb. Știți, Caleb a primit din partea Domnului o moștenire specială. Iar el, fiind descendent din Caleb, a moștenit o locație foarte bună. Locuia în Carmel, un munte cu vedere la mare. Nu știu dacă avea o vilă cu vedere la mare, probabil avea o barcă, iarturi nu cred că era respectivă, nici atât de ca să urce pe munte, dar exista și altceva care făcea această familie de invidiat. Și ce era? Soția lui Nabal putea să treacă în vremea respectivă drept Miss Israel. Era o femeie foarte frumoasă. Și de regulă bărbații își doresc să aibă soții frumoase. Și cred că nu este un lucru rău. Și patriarhii, vă aduceți aminte, au avut soții frumoase. Și la un moment dat unii din ei au spus și minciuni ca să scape cumva să nu pățească ei ceva din pricina soțiilor lor. Ori trebuie să spunem că pe lângă faptul că această femeie era frumoasă, mai exista încă un element. El se putea mândri cu frumusețea ei, dar mai era un aspect vrednic de luat în considerare. Și anume, înțelepciunea ei. Frumusețea exterioară este atractivă, pe când frumusețea interioară este irezistibilă. Spun lucrul acesta pentru că și cartea Proverbe avem o afirmație care este chiar foarte șocantă. Spune așa că femeia frumoasă, dar fără minte, cum este? Ca un inel de aur pe care îl pui într-un loc foarte nepotrivit. În râtul unui porc. Asta vrea să spună Scriptura. Înțelepciunea este necesară. Nu doar frumusețea exterioară. Sunt oameni care, după toate aparențele, ai anumite așteptări de la ei. Și noi avem proverbul care spune, dacă te ceai, filozof rămâneai. Sunt oameni care nu au și această frumusețe interioară. Însă, la Abigailei, lucrul acesta era valabil. Era și frumoasă, dar avea și înțelepciune. Și ar putea să spunem, dom'le, era o familie care avea toate șansele de reușită. Realitatea era următoarea. Relația lor familială scârpia din toate încheieturile. Și urma această familie să se prăbușească. Știți de ce? Pentru că în relația familială este nevoie de doi oameni care să meargă împreună. Din punctul meu de vedere, dacă e să evaluez această familie, era ca și în fabula aceea, cu racul, broasca și roșiuță. Unul trăgea înainte, altul înapoi și nimic nu se realiza. Și iată că, într-un anumit moment de criză, se arată cum trebuie să se procedeze pentru stingerea unui conflict. Cred că suntem aici, unii care suntem căsătoriți de mai multă vreme, alții de mai puțină vreme. Prin harul Domnului, noi avem 15 ani de căsătorie, mulți înainte, și ne dorim din toată inima ca să avem familii armonioase. Se ruga aici o soră și spunea, Doamne, aș vrea ca să avem familii bune, pentru că o societate și o biserică este formată din familii frumoase. Și observați motivul dezintegrării acestei familii, prime familii despre care discutăm, s-a datorat atitudinii nebunești a lui Nabal. Și acum să nu considerați că doar bărbații se pot face vinovați de dezintegrarea familiei. cazul acesta narrativ pe care îl avem, da, arată că un bărbat a fost unul care a condus la distrugerea unei familii. Dar uite ce spune Scriptura pentru a echilibra balanța. Spune în cartea Proverbele, femeia înțeleaptă își zidește casa, dar cea nebună și-o dărâmă cu însăși mâinile ei. Prin urmare, astăzi, pe noi ne interesează, fie bărbați, fie femei, nu cum să ne dărâmăm casele, ci cum să le zidim, cum să le consolidăm. Mă refer la relațiile familiale. Și aș vrea să vă prezint trei atitudini. Și dacă vreți să rețineți trei cuvinte în această zi, nu mai mult, de pe urma acestei relatări. Vă voi vorbi și din experiența de familie, personală, împletind cuvântul lui Dumnezeu cu ceea ce am înțeles că face sens în relația familială. În primul rând, înțelepciunea se concretizează în comunicare. Și se impune să nu ne izolăm, ci să comunicăm. Întrebarea este, prin ce am să comunicăm? În ce constă comunicarea? Și aș vrea din pasajul acesta să vă împărtășesc. În primul rând, este nevoie de colaborare. Nabal s-a făcut vinovat de independență. El era căsătorit, dar trăia, știți cum? Ca un celibatar, ca un burlac. Nabal era singur la tunsul oilor. Și acum o să spuneți, Daniel, da, e o chestie care îi privește pe bărbați. Sunt de acord. Da, probabil că nu trebuia numai decât să fie și Abigail împreună cu el acolo. Dar mai târziu, știți unde îl vedem singur pe Nabal? La bucurie. El a dat un ospăț, împărătesc și în loc să fie împreună cu el nevasta, el era cu amicii lui. Eu am văzut bărbați care s-au căsătorit, dar uită că sunt însurați. Este ca și cum locomotiva ar uita de vagoanele din urmă. Se duc băieții la fotbal, ei uită că sunt însurați, că trebuie să se întoarcă la o anumită oră acasă. Trăiesc așa ca niște holtei. Ori, e posibil ca lucrul acesta să se întâmple și în dreptul unei soții care rămâne încă în cercul de amiciții anterioare și încă nu are loc această dezlipire despre care Biblia ne vorbește. Uitați-vă, e cazul ca în viața de familie cei doi să colaboreze. Să existe o împărtășire. Persoana cea mai specială de pe pământ, știți cine este? Partenerul de viață. Și eu consider că nu există o persoană cu care să discuți mai multe lucruri, mai frumoase, mai deosebite, decât cu persoana cu care te-ai căsătorit. De ce să-ți găsești plăcere să discuți cu colegii de serviciu? De ce să-ți găsești plăcere să discuți cu vecinii, vecinele? În loc să discuți cu cel cu care te-ai căsătorit. De aceea, cred că e o problemă când în viața noastră apare această îndepărtare. Cineva a afirmat că e urâtă singurătatea celibatului, dar mai hidoasă este singurătatea în căsnicie. Să vezi o soție că este ca un huhurez care stă singură și când vine bărbatul acasă, ea întreabă ce ai făcut și el spune bine, după care mănâncă și se culcă. Nu mai există nimic. Dom'le, dar ce facem? Cum merge viața noastră de familie? Totul. Asta nu este viața de familie. E nevoie ca cei doi să stea față în față și să colaboreze pentru a da o direcție vieții familiale. Dacă nu e așa, familia respectivă se află în pericol. O familie frumoasă este familia care colaborează. Și ce am remarcat? Eu merg des la căsătorii. Și îi văd pe oameni la masă. Stau la masă, un altă și la un moment dat, după ce mănâncă și înculecă repede, bărbații se și discută cu așa și soțiile rămân singure. Sau invers. Rămâne câte un partener singur cuplu. Păi, scuze-mă, cu cine ar trebui să stai de vorbă? Cu cine? Înțeleg că avem nevoie să interacționăm, dar ia-ți și soția sau ia-ți și soțul. Să nu fim în societate bufoni, iar acasă mufloni. Înțelegeți? Comunicarea se realizează prin colaborare. În al doilea rând, prin consultare. Uitați-vă, m-aș fi așteptat ca Nabal, În acel moment când era vorba să se ia o decizie, să zică, mă, am o femeie așa. Hai să o întreb și pe dânsa, ce zice domnule? Poate că îmi dă și ea o sugestie care ar fi binevenită când a venit acea delegație de la David. Dar el, după mintea lui, doar eu sunt bărbat, doar eu sunt cel mai tare, eu sunt cocoșul în familie, pac, a luat singur decizia și a tranșat cum a gândit el. Și lucrul acesta s-a întors în mod negativ asupra familiei și a casei sale. Se impune să dialogăm în vederea luării unor decizii cu partenerul de viață. Discutarea noastră îi sufletește. Decizia financiară, decizii de tot felul, legate de copii, trebuie discutate cu partenerul de viață. Trebuie să recunosc că uneori și eu am făcut greșeala aceasta de a nu mă consulta. Și mi-am dat seama că am greșit. Pentru că, să știți, noi bărbații, e adevărat că suntem cei care trebuie să avem ultimul cuvânt, să spunem așa. Dar nu în sensul în care cineva spunea, da, dragă, acesta este ultimul cuvânt. În sensul că trebuie să existe o discuție și după care există acea consultare prealabilă, bărbatul să spună, uite, așa procedăm. Să o pună în cunoștință și pe soția lui. Nu trebuie să ne comportăm față de partenerul de viață ca și cum ar fi redus mental. O soție are creier, gândește și ea și e înțelept să consultăm partenerul de familie. Se spune că Einstein, la împlinirea 50 de ani de căsătorie, a fost intervievat de către un reporter și a fost întrebat cum a rezistat timp de 50 de ani cu o singură soție. La care el a răspuns, uite care a fost convenția noastră de la bun început. Am convenit ca eu, bărbat fiind, să iau deciziile majore în viața de familie. Iar ea, fiind femeie, să le ia pe cele care sunt mai neînsemnate. Aha, reporterul. Dar, după o mică pauză, Einstein a spus, și după câte mi-amintesc eu, în 50 de ani, nu cred că s-a luat în familia noastră o decizie majoră. Prin aceasta, arătând că și o soție de savant are capacitatea de a lua niște decizii. Am fost odată la un frate de-al nostru și încercam să discut ceva cu el și a venit de la bucătărie și soția, bucuroasă, pace, frate Daniel, nu știu ce. Și fratele respectiv, vă spun așa, m-a simțit de penibil, i-a zis, tu cauți aici, du-te la cratițele tale. Mai eu nu zic, poate că într-adevăr era domeniul și districtul ei în care trebuia să acționeze, dar cred că și soțiile uneori simt bucuria aceasta de a fi parte a unor întâlniri, a unor reuniuni. Nu zic că nu trebuie să existe niște reuniuni strict bărbătești în anumite situații și nu trebuie să amestecăm poate soțiile, să zic, în sfatul de frate. Dar sunt chestiuni care necesită consultarea și a femeilor. Consider că Nabal, la capitolul acesta, a fost corigent. Nu și-a curat soția și a avut de suferit, a pierdut enorm. La fel pierdem și noi, dacă neglijăm consultarea. Comunicare prin colaborare, comunicare prin consultare și, în al treilea rând, comunicare prin confruntare. Și ce spune Scriptura? Că vorbirea își are vremea ei și tăcerea își are și ea vremea ei. Abigail a fost specialistă în comunicare. A știut când să tacă și când să vorbească. Vă mărturisesc că atunci când am citit pentru prima dată pasajul acesta, pentru a extrage câteva gânduri din el, a fost oarecum supărat pe Abigail. Pentru că în momentul în care ea a plecat să se întâlnească cu acea trupă de comando a lui David, nu l-a pus în cunoștință pe Nabal. S-a dus de cap. Spune că nu i-a zis nimic bărbatului ei. Și apoi când a venit acasă, tot nu i-a zis nimic. De ce nu i-a spus? Pentru că nu erau niște momente potrivite pentru comunicare. Dar se spune că la un moment dat, dimineață, când ăsta s-a trezit, că ce să vorbești cu un bolovan? Nu? Era beat, mort, nu aveai cu cine discuta. A vorbit cu el. I-a spus toate lucrurile pe șleau. Nevoia de confruntare. Eu am văzut în unele familii tendința aceasta. Dacă soțul face trăsnăi, se tace și îndură. Nu-i spune nimic. Dacă soția, din potrivă, face și alte chestii, e un soț care tace și înghite. Și trece timpul așa crezând că lucrurile se rezolvă. Nu este așa. Ba din potrivă, și ce se întâmplă, se acumulează o anumită stare de supărare interioară în sufletul celui care nu comunică lucrurile acestea și nu-și confruntă partenerul cu anumite greșeli și la un moment dat simți că explodezi. Și îți sare țandăra și îi spui atunci, înveninată, toate lucrurile pe care le-ai acumulat în vreme îndelungată. Există un timp însă pentru confruntare. E nevoie ca să te faci vulnerabil. Mă gândesc la Abigail. Spunea acel rob al lui Nabal și bine spunea, domnule, nimeni nu îndrăznește să vorbească. Pentru că e așa de rău că te plesnește. Și Abigail a ales un moment propice și a spus totul verde noi. E nevoie ca să avem momente în viața noastră de familie în care să stăm față în față și fără mânie, fără patimă, să ne spunem unul altuia greșelile. Soția mea a fost foarte specialistă în privința aceasta și a inventat o metodă. Un fel de tabel în care scriam anumite domenii din viața noastră de familie și ne puneam note unul altuia la fiecare domeniu și făceam după aceea media. Eu eram mai indulgent și dacă n-a început să mă ardă cu note, m-am văzut eu. Acum, zilele acestea, mi-am deschis computerul și căutam ceva și am dat peste o poezie pe care am compus-o când am împlinit 13 ani de căsnicie. Și dedesubt sub poezie, știți ce am găsit? Am găsit un tabel pe care de data eu îl făcusem. Și tot în sensul acesta, ca să evaluăm evoluția noastră în relația de familie. Vedeți? Abigail l-a confruntat pe David. Fără să-l bruscheze, i-a spus clar, uite, asta s-a întâmplat, asta s-a întâmplat, asta s-a întâmplat. Și vă spun, și noi avem momente din acestea în care ne oprim și spunem, hai să facem așa o retrospectivă, să gândim ce trebuie îmbunătățit, unde am mai scrântit-o. Devii vulnerabil. Poate că celălalt ar putea să se supere. Dar trebuie făcută convenția aceasta. Nu ne spunem ca să ne supărăm, ci ca să mergem înainte, să corectăm anumite lucruri. Asta presupune confruntare. Dar o confruntare directă, fățișă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că într-o familie, într-o seară, a avut loc un conflict. Și soțul s-a închis în dormitorul lui îmbufnat și mergea așa în cei 10 metri pătrați, ca tigru în cușcă. Soția s-a dus în bucătărie și trebăluia pentru că avea chef de treabă în momentul în care era și presiunea nervilor. Și ăsta se gândea, domnule, dimineața trebuie să mă duc la servici. E întunecase de acum și ceasul deșteptător era la soție. E o idee și a luat pe o foaie de hârtie mare, a scris, trezește-mă la ora 5. Și a pus-o pe perna soției și s-a dus la culcare. Și dimineața se trezește omul nostru, cântă păsărele, soare frumos afară, sare repede din pat și dă să fugă la soție să o certe de ce nu l-a trezit. Dar când se iasă din cameră, remarcă ceva. Pe pernă, deasupra capului său, era o foaie pe care scria, trezește-te, este ora 5. Așa curaj de confruntare, așa replică. Înțelegeți? Confruntarea presupune să stai față în față cu celălalt, să-ți asumi riscul acesta, să spui, băi, trebuie să-i spun lucrurile acestea. E nevoie de confruntare. Să ai curajul acesta. Comunicare. Deci comunicare prin colaborare, prin consultare și prin confruntare. Un al doilea cuvânt pe care aș vrea să-l rețineți este temperare. Să nu întețim focul mâniei, ci să-l temperăm. Cum se realizează lucrul acesta? Din pasajul acesta înțelegem că se poate realiza folosind un ton liniștitor. Avem proverbul acesta care spune că tot face muzica. 38% din procesul de comunicare este influențat de tonalitatea pe care o folosim. Eu dacă v-aș vorbi așa pe o anumită tonalitate și dacă nici nu m-aș mișca din loc, s-ar putea ca în 10 minute tot să dormiți. Contează foarte mult tonul pe care îl folosești. Îmi aduc aminte o istorioară pe care o povestea un frate predicator în biserica noastră pe când eram un sân. Și spunea că de la armată un soldat a trimis acasă o telegramă către maică sa. Și Săraca femeie de la țară nu știa să citească. Și s-a dus la învățătorul din sat, care era un om foarte repezit. Și a spus, măi, ia citește-mi și mie, că mi-a trimis băiatul meu aici ceva și nu știu ce. Și ăsta repede citește, era și grăbit. Mamă, trimite niște bani. Și a dat apoi la femeie și să creadă el că trimite-o bani. Eu sunt sărmană, mai de capul meu, cum să-i trimite-o lui bani? Eu cred că eu îi fac. Și noaptea s-a dus, s-a răsucit în pat, ca orice mamă, măi. Și a doua zi, băi, fratele ăla nu mi-a citit, am văzut că era grăbit. Și a luat telegrama și s-a dus la preotul din sat, să avea o vorbă mieloasă, așa, care te ungea la suflet. Și se duce, hai, maică, citește și mie, uite ce mi-a scris aici, băiatul, nu știu. Și ăsta ia și citește. Mamă, trimite-mi niște bani. Ei, așa? A zis. Dar era același lucru, înțelegeți? Nu era despre Nabal, spune aici în Scriptură, că era un om aspru și rău, așa că nu îndrăznea nimeni să-i spună ceva. Era ca un fel de zmeul zmeilor, care arunca buzuganul de la poartă, voia ca totul să fie în ordine. Acum, există și zbirțuri aici care vor să pot pe gură. Dar, uitați, în situația aceasta, înțelegem că viața și moartea sunt în puterea limbii. Așa spune Scriptura. Și tot Scriptura spune următor. Un răspuns blând, ce face? Potolește mânia. Dar o vorbă aspră atâță mânia. Poți ucide pe cineva cu vorba. Sau poți să îl ridici cu vorba. David era pornit să se răzbune. Era pornit, era supărat. Ați văzut că am încercat și eu să citesc cu o anumită tonalitate, modul în care el îi îndemna pe toți colaboratorii săi să acționeze. Dar uitați-vă la Abigail. O singură femeie, față în față cu 400 de bărbați, călări, cu străbii și ce mai aveau ei acolo, tot arsenalul lor. Și o singură femeie, cu vorbă dulce, îi oprește pe toți. Pentru că știți ce spune Scriptura? Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Ăștia i-a paralizat cu niște cuvinte frumoase. Atunci când în viața de familie vine unul care tună și fulgeră, dacă ai răspuns, cum trebuie. Cearta s-a potolit. Este foarte important lucrul acesta. Eu am încercat și am văzut că merge. Vorba dulce mult aduce. Haideți să învățăm să punem strajă gurii noastre. Să ne capitonăm nu ușa, ci gura. Să știm să răspundem frumos, delicat, atunci când celălalt poate vrea să o ia razna. Pavel spune, orice iutime, orice mânie, orice strigare, ce să facă? Să piară din mijlocul vostru. Temperarea se realizează cu un ton liniștitor. Doamne, dă-ne o asemenea înțelepciune să folosim un ton adecvat. Apoi, să folosim cuvinte potrivite. Temperarea se realizează cu cuvinte potrivite. Vreau să vă citesc din cartea Proverbele care spune așa. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur puse într-un loc foarte potrivit. Într-un cosuleț de argint. Adică nu pui niște mere de aur într-un coș de nuiele. Le pui într-un cosuleț de argint. Un loc foarte potrivit. Uitați-vă ce spune Abigail. Se apropie de David și spune cuvintele următoare. Cum? Tu ești în jurul Domnului. Tu poți războaiele Domnului. Stai seama ce faci? Dați-mi voie să folosesc o altă adresare. Tu ești libertinare, tu cânti la orgă, tu ești prezbiter, tu ești diacon, tu te rogi în biserică. Cum să faci așa ceva? Tu te ocupi de grupa de copii, cum să-ți permiți să? Ați înțeles? Sau, uitați-vă aici, de 12 ori, în numai 7 versete, știți cum îi spune Abigail lui David? Domnul meu. Domnul meu, Domnul meu, Domnul meu, l-a tot domnit atâta, până când ăsta a rămas, stai puțin, că un cuvânt de apreciere. V-am zis de o femeie din Vechiul Testament care îi spunea soțului ei, Domnul meu, Sara. Vedeți? A preluat exemplul ei. Ea credea Abigail în viitorul lui David și i-a spus cuvinte frumoase într-un astfel de moment. Cineva spunea că În prima perioadă a vieții de căsnicie, cei doi folosesc denumiri unul pentru celălalt de animale mici. Puișorule, porumbițo, iepurașule, ceva de genul acesta. După o vreme, încep să folosească nume de animale mari. Nu le mai spun asta. Și ce spune Biblia? Vorbirea voastră să fie cu har, trasă cu sare. Ideea este ca să aducem un cuvânt folositor, ziditor. Să-i spui soției sau soțului, ești persoana cea mai specială din viața mea. Să-i mărturisești o apreciere. Spui, înțeleg că ești poate supărat sau supărat acum, dar totuși, înțelegeți? Lucrul acesta contează enorm. Îmi povestea un prieten de-al meu că misiona în Ucraina și a avut o situație în care un frate a remarcat în dreptul familiilor care veneau din România că vorbeau frumos soțul cu soția, unul cu celălalt. Și atunci ăsta și-a luat inimandin și a zis, mă, trebuie să-i spun soției mele măcar o dată în viață, te iubesc. Nu i-a spus niciodată. Așa era o subcultură acolo. Și ăsta nu putea. Și a zis, domnule, iau o zi de post pentru asta. S-a rugat, serios. Și a postit, s-a rugat și acum a venit și lui curajul și s-a dus, a pândit, zicea el, un moment în care soția este singură. S-a dus, era în bucătărie, a luat-o în brațe și a spus, draga mea soție, te iubesc. În momentul acela soția a leșinat, iar de pe cuptor copiii au început să plângă. Erau pe cuptor, nu i-a văzut. Dar a fost un început. Înțelegeți? Acum, probabil că noi știm să spunem cuvintele acestea. Dar să spui cuvinte potrivite într-un moment de tensiune este mare. Înțelegeți? Să temperezi cu cuvinte potrivite. Iarăși, gesturi adecvate. Un alt aspect. Spune aici Biblia că Abigail s-a aruncat cu fața la pământ. A adus niște daruri. Și lucrul acesta l-a blocat efectiv pe David. Și-a dat seama că nu poate să mai meargă mai departe. Toate aceste lucruri l-au făcut pe David să nu mai acționeze deloc. S-a întors cu toată șleasta cu aia venise. Ei bine, 56% din procesul comunicării este influențat de gesturi. M-am dus odată să consiliez un adolescent. Era rebel în familia lui. Și am vrut să mă apropii de el. Știți cum a reacționat? Nici n-am putut să pun mâna pe el. Parcă l-aș fi curentat. Un om care este supărat nici nu se uită în ochii tăi. Ați remarcat lucrul acesta? Nu face privirea în altă parte. Dacă se face în biserică supărat, nu se privește în ochii. Dar o face așa. În viața de familie, dacă un soț și o soție sunt supărați unul pe celălalt, veți vedea că nu se ating. Stau așa ca doi poli magnetici care se resping. Se resping. Nu vor să aibă de-a face unul cu celălalt. În astfel de momente este nevoie ca unul să acționeze. Să facă un demers al apropierii. Nu ceva forțat. Dar ceva care să denote nevoia de a rezolva lucrul acela. Eu cred că nu vă vorbesc vouă povești. Voi sunteți oameni ca și mine. Cred că mai aveți și voi ceva probleme în viața de familie. E nevoie ca să faci un gest care să arate dorința ta de împăcare. Mi-aduc aminte odată că așa s-a întâmplat în viața noastră de familie. Soția a plecat la serviciu. Și n-am mai avut timp să mai discutăm. Și atunci mi-a venit o idee. Și ce-am făcut? Am folosit telefonul mobil. Și a scris un SMS. Așa. Și a venit acasă. Gheața s-a topit. A fost totul bine. Să știi, să faci un gest care să contribuie la îmbunătățirea relației. Acum nu știu, sunt flori în Spania? Sunt, nu? Da? Poate că ar fi câteodată nevoie și de o floare. Sau să soția se primită un biletel. Și mi-am adus aminte de o chestie. Plecasem odată în Roma. Și seara când să mă culc, am simțit în buzunar la pijamale o hârtie. Păi, ce am eu aici? Și scot. Era un biletel de la soția mea. Și după aceea am băgat mâna și n-am buzunar. Și am mai găsit unul. Și acum când mai merg așa singur, mai caut bilete prin buzunar. E, gesturile adecvate arată că există o relație frumoasă. Știți, Isaac a mințit ca și celălalt patriarh vis-a-vis de soția sa. Că ar fi, ne spunea despre Rebecca că nu e soția lui, ci că e sora lui. Dar într-o zi, regele, în teritoriul care erau ei amplasat, a văzut că ei se jucau unul cu celălalt. Dar nu jucau șah și nici șotron. Și-au dat seama că în modul în care se jucau era soț și soție. Adică exista o chestie care arăta că există afecțiune. În momentul în care nu mai există lucrurile acestea, e bai în viața noastră de familie. Temperare. Ultimul cuvânt. Soluționare. Să nu zăbovim în conflict, ci să-l rezolvăm. Cum? Simplu. Grabnic. Uitați-vă ce spune. Abigail a luat îndată și a acționat prompt. Și spune David, dacă nu te-ai fi grăbit, praful s-a legea de voi. Abigail a realizat felul și a acționat repede. David nu mai vedea nimic în fața ochilor, totul era clar, voia să se răzbune, dar Abigail a acționat în spiritul acesta al urgenței. Timpul nu rezolvă problemele, știa se plas. E nevoie să acționăm și tergiversarea unor situații de viață, amânarea, nu sunt bune. Și ce spunea Domnul Iisus Hristos? Să nu apună soarele peste mânia voastră. La noi a mai apus soarele, dar am încercat să facem altceva. Soția este Marta aici. Am încercat să nu răsară. Ați înțeles? Odată știu că eram așa de obosit că m-am culcat. Și soția m-a trezit și a spus, adică cum chiar te culci? Nu-ți dai seama ce faci? Și a trebuit să o rezolvăm. Chiar dacă eram foarte obosit. O soluționare gravă. Apoi, într-un cadru confidențial. Uitați cum vorbește Abigail cu David despre situația din familie. Îi vorbește la urechi. Am încercat și eu să țin mai încet remarcare. Atunci când sunt probleme în viața de familie, spală-ți rufele în familie. Și dacă nu se poate, du-te poate la cineva, dar nu te duc cu limba pe umăr. Da? La colegele de serviciu, la prieteni. Nu-ți divulga secretele din cămin. Nu fă lucrul acesta. Este un obicei nepotrivit. Mie îmi place, de exemplu, discreția soției. Dacă poate am avut anumite chestiuni, nici măcar soții mei n-au aflat niciodată de micile noastre incidente. Ne spălăm lucrurile în familie. Nu trebuie să știe toți care există ceva bună, nu? E înțelept așa. Într-un cadru confidențial. Și apoi, ultimul lucru. Asumându-ne vina. Uite ce spune Abigail. Apare înaintea lui David și îi spune, eu sunt de vină. Iartă-te, rog, vina roabei tale. Eu vă întreb, spuneți-mi sincer, a fost vinovat Abigail? Nu. Poate chiar foarte puțin, să zicem, că n-a remarcat faptul că a venit delegația aceea. Dar ea este dispusă să-și asume o vină. Spune, spune și eu. Poate am greșit ceva. Vreau să înțelegi. De obicei, nu cel care a greșit este dispus să vină să ia inițiativa în rezolvarea unui conflict. Pentru că el este încă în această stare de încrâncenare. Celălalt, care este poate partea vătămată, poate să se ducă și să ia taurul de coarnă și să discute. E nevoie ca unul din cei doi să ia inițiativa și să spună, domnule, da, uite, poate că și eu am greșit. Îți asumi vina și lucrul acesta conduce la soluționarea conflictului. Nu spune, a început-o să spargă gheața, să vină, să ia inițiativa. Trebuie să facem tot ce putem ca viața de familie să fie frumoasă. Uitați-vă la relatarea aceasta, se termină cam basme. Nabal moare și David își pune bazele unei familii, cerând-o în căsătorie pe Abigail. Abigail devine prima doamnă în Israel. Când vede David cine este și înțelepciunea acestei femei, o cere în căsătorie. Și asta datorită înțelepciunii de sus. Vă reamintesc ce am spus de la bun început. O relație trainică se menține prin înțelepciune. Dar o relație în care nu există înțelepciune se distruge. Întrebarea pe care ar trebui să ne punem astăzi este aceasta. Suntem dintre cei care dărâmăm sau dintre cei care zidim? Cu alte cuvinte, suntem buldozere sau designer? Doamne, ajută-ne să construim relații frumoase de familie împreună cu Tine. Biblia spune despre bărbați, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Și mai spune Biblia ceva, și cu asta închei, Domnul Iisus a spus o pildă și le-a zis, uitați-vă cu cine se aseamănă un om care după ce aude cuvintele acestea le împlinește. Un om care își zidește casa pe stâncă. Nu unul care își construiește casa pe nisip. Cel înțelept își zidește casa pe stâncă. Aude cuvintele și le împlinește. Doamne, ajută-mă și pe mine și pe noi toți ca să împlinim cuvintele Tale și să avem familii durabile, consistente, niște case de piatră. Spre slava Domnului și spre bucuria a tuturor. Amin.
Amin.